почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Друзі, ми продовжуємо вивчення 5 розділу з Євангелії від Іоанна. Минулого разу ми говорили про чудо зцілення хворого у Віфанії. Можна сказати, що ця подія була свого роду переломним моментом у служінні Ісуса. Справа в тому, що після цього зцілення вороги нашого Господа вирішили вбити Його. Про це ми з вами поговоримо сьогодні. Давайте прочитаємо 18-й вірш. «І тому-то юдеї ще більш намагалися вбити Його, що не тільки суботу порушував Він, але й Бога Отцем Своїм звав, тим роблячись Богові рівним». У відповідь наш Господь виголошує про себе три знаменних твердження, які є наріжними каменями проповіді з Євангелія. Першу з цих великих істин ми знаходимо в 19-му вірші. «Відповів же Ісус і сказав їм, по правді кажу вам, Син нічого робити не може сам від себе, тільки те, що Він бачить, що робить Отець, бо що робить Він, те так само і Син робить». Господь Ісус говорить, що Він – Бог, і що Він може робити те, що підвладне лише Богові. Між ним і Отцем панує досконала гармонія та згода. Ось чому звинувачення, висунуті проти Нього юдеями, були абсурдні. Син не може суперечити Отцю, так само, як і Отець не може суперечити Синові. Ісус робить те, що робить Отець, а значить, Ісус може прощати гріхи людей. А далі Він говорить, що між ним і Отцем існує тісний і нерозривний зв'язок. Бо Отець любить Сина і показує все, що сам робить йому, і покаже йому діла більше від цих, щоб ви дивувались. Далі постає друге велике твердження Ісуса. Бо як мертвих Отець воскрешає і оживлює, так і Син, кого хоче, оживлює. Ісус наділяє життям всякого, хто побажає прийняти Його. Якщо Отець воскрешає мертвих, то і Син буде воскрешати мертвих. В наші дні ми багато чуємо про дар зцілення. Однак подібний дар завжди супроводжувався вмінням воскрешати з мертвих. Апостол Павло мав силу повертати людей до життя. Цим же даром володів апостол Петро. Сам Господь довірив їм цей дар. Це був справжній дар зцілення, який належав винятково апостолам. І цей дар зник разом з апостолами. Сам Господь повертав мертвих до життя тому, що був Богом, а Його найближчі учні робили це в ім'я Ісуса. У 22-му вірші ми знаходимо третє велике твердження нашого Господа. «Бо Отець і не судить нікого, а весь суд віддав Синові». Буквально цей вірш варто було б перекласти так. «Тому що навіть сам Отець не судить нікого, але весь суд віддав Синові». Людина може знайти вічне життя, якщо почує Його Слово і повірить Йому. Чому? Тому що Господь Ісус робить те, що робить Бог, тому що Він воскрешає з мертвих, і тому що одного разу Він судитиме всіх людей. Всі люди, незалежно від того, спасенні вони чи ні, всі вони колись стануть перед Богом. Віруючи стануть перед ним у день суду над віруючими, щоб одержати свою нагороду. Ми читаємо, «Бо мусимо всі ми з'явитися перед судовим престолом Христовим, щоб кожен прийняв згідно з тим, що в тілі робив він, чи добре, чи лихе». Що ж стосується невіруючих, то вони стануть перед ним під час суду Великого Білого Престолу. Опис цього суду ми знаходимо у книзі «Об'явлення» у 20-му розділі. «І я побачив престола, великого, білого, і того, хто на ньому сидів, що від лиця його втекла земля й небо, і місця для них не знайшлося. І бачив я мертвих, малих і великих, що стояли перед Богом. І розгорнулися книги, і розгорнулась інша книга, то книга життя». І суджено мертвих, як написано в книгах, за вчинками їхніми. Пам'ятаєте, що спочатку Господь прийшов у цей світ не для того, щоб судити світ. Однак наступного разу Він вже прийде як суддя, і весь світ буде знаходитися в його руках. Отже, дійсно Ісус прирівняв себе до Отця. 23 вірш. Щоб усі шанували і сина, як шанують Отця. Хто не шанує сина, не шанує Отця, що послав його. А далі ми читаємо знаменитий 24-й вірш, який досить популярний серед сучасних євангелистів. По правді кажу вам, хто слухає слова мого і вірує в того, хто послав мене, життя вічне той має, і на суд не приходить, але перейшов він від смерти в життя. Зверніть увагу, що сказано, життя вічне той має. Тут використовується теперішній час. Тобто, що віруючий має це життя вже зараз. Віруючому не загрожує суд, тому що він переходить від смерті в життя. Далі Ісус робить ще одну дивну заяву. Вірш з 25 по 28. По правді кажу вам, наступає година, і тепер уже є, коли голос Божого Сина почують померлі, а ті, що почують, оживуть. Не дивуйтесь цьому, бо надходить година, коли всі, хто в гробах, його голос почують. Що мається на увазі у 25-му вірші, коли сказано «наступає година, і тепер уже є»? Ми з вами, друзі, живемо в цьому самому часі, що наступає. Однак 28-й вірш зовсім однозначно стверджує, що цей час ще не наступив, тому що в ньому сказано про прийдешні події. Ідея цих віршів полягає в тому, що ми з вами живемо в період або в епоху, яка невблаганно наближається до того моменту, коли голос Божого Сина почують померлі, а ті, що почують, оживуть. Але якщо ми з вами живемо в період, коли тільки наступає година, то що ж мається на увазі, коли сказано «тепер уже є»? Хто ті мертві, котрі чують його голос у наші дні? В 11 розділі, в 25 та 26 віршах цієї Євангелії ми читаємо історію воскресіння Ісусом Лазаря. Пам'ятаєте, як він сказав тоді двом сестрам Лазаря? «Я – воскресіння і життя. Хто вірує в мене, хоч і вмре, буде жити. І кожен, хто живе та хто вірує в мене, повіки не вмре. Хоч і вмре, буде жити». Чи означає цей вірш, що ті, хто знаходяться в могилах, чують нас? Ні, тут мається на увазі духовна смерть. Друзі, смерть – це відділення від Бога. Тому настає той час, коли ті, що знаходяться в могилах, почують його голос і повернуться до життя. Однак вже наступив час, коли духовно мертві можуть почути його голос і знайти життя. Апостол Павло, звертаючись до віруючих у місті Ефесі, написав, що колись вони теж були мертві у своїх гріхах і злочинах. Саме в такому духовному стані знаходиться кожна людина від свого народження. Але в той самий час сказано, хто слухає слова мого і вірує в того, хто послав мене, життя вічне той має, і на суд не приходить, але перейшов він від смерти в життя». В те життя, яке дає він. Тому в 25 та 28 віршах Ісус говорить про дві зовсім різні речі. Зараз ми живемо в епоху, коли Христос дає людям духовне життя. Але колись наступить день, коли Він буде воскрешати мертвих, які лежать у могилах. Читаємо вірші з 26 по 27. «Бо як Отець має життя сам у собі, так і Синові дав життя мати в самому собі. І Він дав йому силу чинити і суд, бо Він – людський Син. Господь Ісус не лише має життя, але й Сам дає це життя іншим, а також одночасно з цим Йому дане право вершити суд. В перший свій прихід Він прийшов як Спаситель, а не як суддя. Але наступного разу Він вже прийде як справжній суддя. І коли він прийде, мертві в могилах почують його голос. Не дивуйтеся цьому, бо надходить година, коли всі, хто в гробах, його голос почують, і повиходять ті, що чинили добро на воскресіння життя, а котрі зло чинили на воскресіння суду. Тут згадані два різних воскресіння. Перше воскресіння – це воскресіння всіх спасенних. Перша фаза цього воскресіння називається підхопленням церкви. Слово «підхоплення» – це досить точний переклад грецького слова «харпадзо». Павло використовував це слово в першому посланні до Солунян у 4 розділі у 17 вірші. Підхоплення відбудеться колись у майбутньому, і точна дата цієї події нам невідома. Саме підхоплення може відбутися в будь-яку хвилину. В ту мить Господь призве всіх своїх людей з цього світу, як живих, так і мертвих. Ця подія буде частиною першого воскресіння, а потім наступить період скорботи, і за цей час величезне число віруючих стане мучениками. Ці люди воскреснуть наприкінці періоду скорботи разом зі всіма святими Старого Завіту. Ця подія теж буде частиною першого воскресіння. Всі віруючі воскреснуть, щоб жити вічно з нашим Господом Ісусом Христом. Це буде перше воскресіння, воскресіння життя, як назвав його наш Господь. Що ж стосується воскресіння суду, то це буде суд великого білого престолу, коли невіруючі, які жили за всіх часів, будуть повернуті до життя. Бог вже застерігав їх, і на тому суді не буде жодного спасенного. Ці люди самі хотіли, щоб їх судили за їхніми вчинками. Так воно і буде. Вони стануть перед Богом праведним і справедливим Богом, і в них буде можливість спробувати відстояти свою правоту. Їх будуть судити за їхніми вчинками, щоб визначити призначене їм покарання, тому що є різні міри покарання. 30 вірш. «Я нічого не можу робити сам від себе. Як я чую, суджу, і мій суд справедливий, не шукаю бо волі своєї, але волі Отця, що послав мене». Ісус говорить, «Я нічого не можу робити сам від себе». Тут ми бачимо обмеження, які Він наклав на самого себе. Коли Він прийшов у цей світ і зодягнувся в людське тіло, Він прийшов як людина. Він прийшов не для того, щоб творити свою власну волю. Він прийшов, щоб втілювати волю свого Отця. Це приклад всім нам, друзі. Всі ми володіємо своєю власною волею, а також власною старою природою, що не бажає упокорюватись Богові. Ми просто не можемо бути покірні Богові, тому що все наше єство повстає проти Бога. І це природний стан кожної людини. Саме тому Господь сказав Никодиму, що йому слід народитися згори. Справа в тому, що по плоті людина не може догодити Богові. Що вродилося з тіла є тілом, що ж уродилося з духа є дух. Так ми читаємо у 6 вірші 3 розділу. Ми з вами повинні відродитися, тому що наша стара природа, друзі, невиправна. Вона знаходиться у ворожнечі з Богом. Ця гріховна природа не бажає коритися Богові з того самого моменту, як людина вийшла з воріт раю в Едемському саду. І далі Господь говорить нам, що є свідки правдивості Його слів. «Коли свідчу про себе я сам, то свідоцтво моє неправдиве. Є інший, хто свідчить про мене, і я знаю, що правдиве свідоцтво, яким свідчить про мене». Писання вчить, що «щоб справа всіляка ствердилась устами двох чи трьох свідків». Ми читаємо це в Євангелії від Матвія у 18 розділі, в 16 вірші. Тому заява «свідчу про себе я сам» не приймається жодним судом. Однак Господь говорить, є інший, хто свідчить про мене. Причому свідок, про якого тут іде мова, це зовсім не Іоанн Хреститель. Всі, хто чули ці слова Господа, у той момент, напевно, подумали, що він посилається на Іоанна Хрестителя. Однак ми розуміємо, що Господь говорив не про Іоанна, оскільки в наступних віршах Ісус дійсно починає говорити про цю велику людину. 33 вірш. «Ви послали були до Іоанна, і він свідчив про правду». У цьому вірші Ісус стверджує, що Іоанн Хреститель свідчив про нього. Це був свідок, якого вони всі знали. Однак Господь говорив ще про одного свідка, небесного свідка. Слова Ісуса дійсно підтверджувалися двома свідками. Вірші з 34 по 36. «Та я не від людини свідоцтво приймаю, але це говорю, щоб були ви спасенні. Він світильником був, що горів і світив, та ви тільки хвилю хотіли потішитись світлом його. Але я маю свідчення більше за Іоаннове, бо ті справи, що Отець мені дав, щоб я виконав їх, ті справи, що я їх чиню, самі свідчать про мене, що Отець мене послав». Як ми бачимо, найкращими підтвердженнями слів Господа Ісуса Христа були його чудеса. Сучасна ідея, начебто і у наші дні є люди, які мають ту ж владу, що і наш Господь, є богохульством. Справа в тому, що всі чудеса і зцілення, які він творив, лише підтверджували, що він є той, ким він себе називав. Тим паче, це були зовсім не поодинокі зцілення. Він дійсно зціляв тисячі стражденних. Ніхто в той час не заперечував того, що Ісус творив чудеса. В той час було б просто нерозумно ставити під сумнів цей загальновідомий факт. Однак тепер, через 2000 років, так звані богослови пишуть книги, в яких стверджують, що Ісус не робив ніяких чудес. Але ці твердження не мають сили, друзі, тому що його чудеса були його свідченням. Його справи доводили той факт, що сам Отець послав його. Читаємо. «Та й Отець, що послав мене, сам засвідчив про мене. Але ви ані голосу його не чули ніколи, ані виду його не бачили. Навіть слова його ви не маєте, щоб у вас перебувало, бо не вірите в того, кого він послав. Дослідічно писання, бо ви думаєте, що в них маєте вічне життя? Вони ж свідчать про мене. Та до мене прийти ви не хочете, щоб мати життя». 39-й вірш дуже часто невірно витлумачується. Насправді, ці слова записані зовсім не в пасивному, а в дійсному стані. Можна висловити ту ж думку інакше. «Дослідічно писання». Тобто, Господь говорить про цей факт, а не закликає їх щось робити. Він говорить цим людям, що вони досліджують писання, гадаючи, що знайдуть там вічне життя. Однак при цьому вони не розуміють, що ці самі писання свідчать про нього. Друзі, в результаті вивчення писання людина обов'язково повинна знайти Ісуса. А інакше весь її пошук даремний. Старозавітні писання говорили про нього, але релігійні начальники не бажали прийти до нього. Тобто вони пропускали в писаннях саме головне. Читаємо вірші 41 по 43. «Від людей не приймаю я слави, але вас я пізнав, що любові до Бога в собі ви не маєте. Я прийшов у ймення свого Отця, та мене не приймаєте ви. Коли ж прийде інший у ймення своє, того приймете ви». Ці люди відкинули Христа. Але одного разу наступить день, коли прийде Антихрист, і цей світ прийме його. Причому Антихрист прийде під своїм ім'ям. Він створить свій власний образ, і вони приймуть його. 44-й вірш. «Як ви можете вірувати, коли славу один від одного приймаєте, а слави тієї, що від Бога єдиного, не прагнете ви?» Всі вони шукали слави від людей. Цей порок переслідує і сучасні церкви, так що навіть гарні громади не уникнули його. Багато проповідників вважають за краще вихваляти один одного, сипати взаємні компліменти замість того, щоб звіщати істину Божого Слова, тому що вони не шукають слави, що від єдиного Бога. Читаємо далі. «Не думайте, що я перед Отцем буду вас винуватити. Є, хто вас винуватити буде, Мойсей, що на нього надієтесь ви. Коли б ви Мойсеєві вірили, то й мені б ви повірили, бо про мене писав він. Якщо писанням його ви не вірите, то як віри поймете словам моїм?» Друзі, не пропустіть цю думку. В перших 5 книгах Біблії весь час говориться про Господа Ісуса Христа. незважаючи на те, що ми не зустрічаємо Його імені на кожній сторінці, я вірю, що Він присутній на кожній сторінці П'ятикнижжя. Ісус говорить: «Мойсей писав про мене». Саме тому я думаю, що про Нього говориться на кожній сторінці Біблії. Друзі, Старий Завіт є підставою Нового Завіту. Господь сказав: «Якщо ж Його писанням не вірите, як повірите моїм словам?» Новий і Старий Завіти нерозривно пов'язані один з одним. Давайте пам'ятати про це, друзі. Цим ми завершимо нашу бесіду. До нових зустрічей, і нехай усіх вас рясно благословить Господь.